ኣብ ምብራቃውን ምዕራባውን ዞባታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ሎሚ ዘመን ኣብ ሓንቲ ከተማ ሲያትል ጥራይ ብሓባር ክካየድ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ንዳርካ ሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐንየን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመን ፌስቲቫልን ዋዕላ መንእሰያትን ካብ ዝሓለፉ ፌስቲቫላት እንታይ ፍሉይ ይገብሮ፣ ስለምንታይ ከ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ተኻይዱ ዝብሉ ሕቶታት ሒዙ ተወሎ ኣሎ ገብርኤል ንኣቦ ወንበር ኣዋሃዲት ሽማግለ እቲ ፌስቲቫል ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
ኣራይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ሰሎሞን ይበሃል። መጀመርያ ግን ብስመይን ብስመሳርሕተይን ብስም እቲ ኩሉ ዘኺመ ኸይበለ ነዚ ፌስቲቫል ዝዕወት ንምግባር ካሄድ ዝነበረ ስም ኩልና ከመስክሮም ክፈቱ
እግረ መገዳይ እዚኣ መምህር ካብ ዓዲ ዝመፀት ድያ ወይስ ኣብዚያ?
እኖ ካብ ዓዲ ዝመፀት እያ። ካብ ኣነ ዕድመይ ምሉእ ኣብ መምህርና እየ ነይረ ጆን ኣብ መምህርና እየ ዘለኹ። ስለዚ ፀንሐ እዩ ማለት እዩ።
ራይ መምህር ዮሃንስ ሕግቲ ስለምንታይ ኣብ ሲያትል ዝብል እዩ? ምናልባት ናይ ለዘበን ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ መጀመርታ ዝመፃልካ ፍሉይ ነገር ኣብ ሓደ ከተማ ምካያዱ እዩ እሞ ስለምንታይ ዝብል ብኡ ተጀምርና።
ፅቡቅ ሕራይ ተወልደ፣ እቲ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ከተማ ስለምንታይ ሲያትል ዝበሃል፣ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ካብዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ዳርጋ 20 ገለን ዓመት 26 27 ዓመት ኣቢሉ ገይሩሎ ሰሜን ኣሜሪካ ማለት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝካየድ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ጥራይና ኣካይድና ነርና። ዋላ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ እኳ ንኹን እምበር ውሒዱ እናበልና ኩሉ ግዜ ኢና ንምባር ነርና። ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ከተማና ሲያትል እቲ ሕብረተሰብን ኣብዚ ዘሎ ብቁፅሪ እውን ካብተን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ዘይንእስ ስለ ዝኾነ ብሓራይ በቲ ኩሉ ንገብሮ ንጥፈታት እውን ዳርጋ ካብተን ዘለዋ ኣለዋ ዝበሃላት ይንሓምቕ ዲና ኢና ንብል ኣብ ከተማኹም ኣብ ሲያትል ክካየድ ተባሂሉ ንሕና ካ ሓጉስና ተቐቢልናዮም ማለት እዩ።
ሕራይ እዛ ሕቶ ፅኒሕና ክንምለሳ ኢና። ቅድሚኡ ግን ናብቲ ዝነበረ ንጥፈታት ዝምልከት እቲ ቀንዲ ጎሊሑ ዝረአየ ዝነበረ ኣብቲ በዓል ዝተካየደ ነጥብታት እስከ ቅርብ ንሰማዕቲ ከተማኡ ዘይነበርና ኣብረሃልና።
ፅቡቅ፣ እቲ ቀንዲ ዝነበረ ንጥፈታት እንታይ እዩ? ካብ ኩሉ ካብ ናይ መንእሰያት ስፖርት ጀሚርካ ካልኦት ከተማታት ብሕልፊ ዝተፈላለያ ከተማታት ብዞባታት ተመቂለን ቁሸታት ከም ዘዳልዋ ተገይሩ እቲ ዝነበረ ቁሸታት ናይ ብሓቂ ነቲ ታሪክ ኤርትራን ባህሊ ኤርትራን ዘንፀባርቕ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘንፀባርቕ ተራ መንእሰያት ዘንፀባርቕ ስለ ዝነበረ ፀቢቁ መሃሪ እዩ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና። ሰብ እውን ዳርጋ ብዙሕ ለውጥታት ስለ ዝተረእየ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ብዓይነቱን ብትሕዝትኡን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ኢና ንብል።
ብዓይነቱን ብትሕዝትኡን ፍሉይ ዝበለ ነይሩ ካብቲ ቅድሚሎም ዝካየድ ዝነበረ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ኦክላንድ ዝበልካ ትመስለኒ። እንታይ እቲ ብዓይነቱን ትሕዝትን ፍሉይ ዝነበረ ኣብ ሲያትል?
እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ክገበሮ እንታይ እዩ ተሳትፎ ናይ መንእስያት ብሕልፊ ተሳትፎ ናይ መንእስያት ከምኡውን እቲ ዞባታት ብቁሸታት ማቂለን ዝገበረኦ ፍሉይ ነይሩ። ዋላ እውን ብቁሸታት ተሳታፍነት እምበር እምበር ናይ ለብዘበን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ከምኡ ናይ መንእስያት ናይ ስፖርት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ስፖርት ነይሩ እንድዩ ናይ ዓበይቲ ከይተረፈ ካብ መንእስያት ናይ ኩዕሶ ጀሚርካ ናይ ዓበይቲ ቢልያርዶ ከይተረፈ ተሳቲፎም ማለት እዩ። ከምኡ ናይ ሞያውያን ሞያኦም ዝቃየሩሉ ኣብ ህንፀት ሃገር ዝካፈለሉ ባይታ ዘተ ናይ መንእስያት ዋዕላ ናይ መንእስያትን መብዛሕትኡ መንእስያት ዳርጋ 70-80% ዝኸውን ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረ ሰዩ። ምክንያቱ እቲ ፌስቲቫል ጥራይ ኣይነበረን እንተላይ ዋዕላ ወዲ ነይሩ ብዘይመጠን ፅቡቅ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና። መቸም
ኣብ ህዝቢ ሲያትል ወይ ኣብቲ ኣሜሪካዊ ማሕበረሰብ ከ እንታይ ፅልዋ ነይርኩም? ንሕ ክንደይ ትረኣዩ ነርኩም? ምስቲ ናቲ ከተማ ዘነበረኩም ምውሃሃድ ርድዳእ ከመይ ነይሩ?
ምስቲ ከተማ ብሕልፊ ኣብ ከተማ ሲያትል እቲ ማሕበረኩም ኣብኡ ዘሎ ምስቲ ከተማ ፅኑዕ ዝምድና ካብ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለና። ካብ ዝምድና ሓሊፉ ኣብ ምትሕግጋዝ እውን እቲ ማሕበረኩማት ንክስራሕ ተገብረ ብዙሕ ሓገዛት ንገይረውና። ሕጂ እውን ኣብዚ ሓደ ከይተቐዝቆዞ ክሓልፍ ዘይደሊ ፕሮክላሜሽን ናይ ፌስቲቫል ኣይ ቲንክ ንመጀመርያ ግዜ ይመስለኒ እዚ ተፈላጥነት ፌስቲቫል ከምዚ ኢልና ፌስቲቫል ተነዳሉ ኢና እሞ ምስ በልናዮም እዚ ሓደ ፕሮክላሜሽን ይቦምና ማለት ነው ቲ ፕሮክላሜሽን ካው ቲ ፌስቲቫል እንታሽ ነገር ስለዚህ ናይ በሐቅ ጽቡቅ ዝምድና አብነት ከውል ዝኸል ንኻልኦት ከተማታት ርክባት ይዘለና ምስቲ ከተማ እዚ ከዓ ነቶም መንእሰያት ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ብሓደ ክእከቡ ተኣኪቦም ባህሎምን ቋንቋኦምን መንነቶምን ክዕቅብሉ ዝኽእሉ ባይታን ምፍጣር ብዙሕ ዝሓገዘ ኮይኑ እዩ ዝስማዕና ነቲ ውትኸታናመና ማለት እዩ ኣብ ሲያትል
እቲ ፕሮክላሜሽን ዝበልካዮ ኣብ ዌብሳይት እውን ተጠቂዑሶ ዘሎ እቲ ደረቁቲ ቅዳሕ ከንቲባ ከተማ ሲያትል ኤድዋርድ ቢ ሙረይ ነዚ ኣፍልጦ ናይ ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሲያትል ዘለዉ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ ናይ ንግዲ ይኹን ኣብ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ምስ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ዝብል ፅሑፋት የንብብ ኣለኹ። ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ንቀጻሊ ኣብ ምስኦም ኣብ ምስራሕ እንታይ ዕድላት ክብኩም ክኾን ይኽእል?
እቲ ፕሮክላሜሽን ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብ 24 ግንቦት በዓልና ፅነትና ውንእውን ፕሮክላሜሽን ሓድሽ ከንቲባ ዝኾነ ኣብ ዓመት ዋሃበና እዩ። እቲ ዝምድና ምስቲ ከተማን ሕብረተሰብን ግን እናማዕበለ እናሰሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዝንገብሮ ዝኾነ ንጥፈታት ኣብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብስራሕ ፀዕቂ ስራሕ ምክንያት ኣይተረክበን እምበር ኣብ በዓልና መፂኦም ብዛዕባ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም ርእቶ ዘለዎም ኣድናቆት እውን መፂኦም ደረ ይህቡ እዮም። ካልእ ክጥቀስ ዘለዎ እቲ ህዝብን እቲ መንእሰይን ስከተማና ፅቡቅ ዘምድና እዩ ዘለና
ራይ መምሪያ ዮሃንስ ናብቲ ዝነበረ ፌስቲቫል እንደገና ንምምላስ ዝኣክል እቲ ናትኩም ማሕበርኩም ኣብቲ ምድላው ዝነበረ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ምውሃሃድ ፍልይ ዝበለ ቲ ባህሊ ናይ ዓድና ዘዘኻኽር ርኢ ነይረ። ምናልባት ስጋ ብሓንሳብ ምምታር ፀብሒ ብሓንሳብ ምስራሕ ዝመስል ሓደ ካራይ ሕዝ ሓደ ስጋ ሕዝ ምቅብባላት ርአ ነረ ርካ ከምዚ ሓደ ውራይ ኣብ ዓዲ ዝግበር እሞ እዚ ቁሩብ ኣባኹም ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ሰሚዐኒ ካብቲ ካልእ ንሪኦ
ነዚ ክንሓስብ ከለና ብኮርስ እቲ ዝዓበየ እቲ ህዝቢ ብከመይ ዝሳተፎ እንድዩ ህዝቢ ሕጂ ብድልየቱ ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ በዓል ክኸውን ኣለዎ ተባኢልና ኢና ተበጊስና ከም መጀመርያ። ስለዚ ብሕልፊ እቲ ናይ ምግቢ ዝምልከት ምስቲ ከተማ ብምያጥ መፂኦም ሕጂ ትሬኒንግ ክህቡና ናይ ምግቢ ተሓዛቲ ፉድ ሃንድሊንግ ዝበሃል ትምህርቲ ክህቡ ተገይሩ ዳርጋ 56 ዝኸውን ሰብ ትሬኒንግ ወሲዱ ሰርቲፊኬት ሒዙ ዳሕራይቲ መግቢያ ተሓዛ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ተማሂሩ ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ በዕሉ ብተበግስኡ ማለት እዩ ብሓደ መዓልቲ መፂኡ ስጋ ምምታር ድዩ ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ናይ ኣዴታት ናይ ኣሕዋት ሓት ድዩ እቲ ዝነበረ እዚ ዝተሳትፎ ምናልባት ብመጠኑ ሪኢኹሞ ትኾኑ ዘይመጠን ፅቡቅ እዩ ነይሩ እየ ዝብላና
ኣራይ ሕጂ መምሪ ዮሃንስ ናብታ ኣብ መእተዊ ተጠቐምኩላ ሕቶ እንደገና ክምለስ ኣብ ሲያትል ጥራይ ከም ዝግበር ዝተወሰነ ሎሚ ዓመት ምናልባት ኣብቲ ካልእ ከተማታት ብተነፅሎ ክካየድ ከሎ ሰብ እናወሓደ ስለ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ነቐፍቲ ኣለዉ። ምናልባት እንታይ መልስ ኣለካ?
ሰብ መቸም ነናይቱ ርእቶ ክህልዎ እንድዩ ኣብ ሓደ ከተማ ክኸውን ምግባሩ ግን ቀዳማይ ነገር እቲ ህዝቢ ዋላ ብዓድና እውን ንግደት ክበር ከሎስ ኣብዚ ከምዚ ንግደት ነይሩ ዚ ከምዚ ንግደት ነይሩ ገለ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተፈላለዩ ዓድታት ንኩሉ ክትበፅሐ ኢካ ትደሊ ሕጂ ንዓና ብዘይመጠን ሓጋዚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እቲ ምዕራብን ምብራቅን ኢስትኮስን ዌስትኮስ ዳርጋ ተራኪብና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ንክንራኸብ ሓጋዚ ነይሩ። ካልኣይ ነገር እቶም መንእሰያትና እውን ነንሕድሕዶም ኣብ ምዕራብ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ንክራኸብ ኣኽኢሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ገለገለ ሰባት ራይ ዋላ ብዙሓት ኣይኹኑ እምበሪ ኣብ ክልቲኡ ፌስቲቫላት ክሳተፍ ዝደሊ ኣብ ዲሲ እንታይ ይካየድ ኣብ ኦክላንድ እንታይ ይካየድ ክርኢ ዝደሊ ክሳተፍ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ብሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ሓጋዚ ነይሩ ክብል ይኽእል። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ሰብ ነናቱ ርእቶ ክህቦ ክእል ግን ቲቐንዲ ምክንያት ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ዘሎ ሰብ ንክራኸብ ሓሳብ ንሓሳብ ንክቀየር ገንዘብን ጉልበትን እውን ንምቁጣብ ዝተገብረ እዩ።
ራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ንቀፃሊ ዝግበር በዓላት እዚ ናይ ሲያትል ተመክሮ ዲኹም ክትስዕቡ ወይስ በቲ ናይ ቀደም ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ዋ እስገና ሕጂና ንውድኦ ዘለና እቲ ፌስቲቫል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ተመክሮ ኢካ ተበጊስካ ኢካ ዝመፅእ ኣብ መደብ ተእትሞ ኣነ ብናተይ ግምት ሕጂ ዝሓለፈ ናትና ዝሓለፈ ፌስቲቫል ዕውት ብምንባሩ ንቐፃሊ ከምኡ ክቕፅል ምደለኹ ማለት እዩ። ብውሳነ ዝተበፅሐ ነገር የለን ግን ዘይመጠን ዕውት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብኡ ደኾን ይቕፅል وانت قتلي حيش زبلون وزحتنا بزحت رئيته الله تلذي تناي مودة تانت أشمقن جانا أبو الثاني أي تبتحنا الله بحر حجي جانا حال عمل سلزلنا حال حجي يزو السن مالاتي
حرائم بار مامر يوهانس سلامون أبو منبرا وحديث مقل فسيفال سياتل لنزبن تغنيلنا مامر
تغنيلنا تولي تغنيلنا